Mēs esam veikuši jau panakti pirmos darbus, esam iztīrījuši atlikušo ūdeni, kas vēl turpina mazliet pilēt no griestu daļas vienas daļas. Mēs veicam veidināšanu, mēs esam jau noorganizējuši tikšanās ar būvekspertiem, lai pirmo novērtējumu konstrukcijām varētu veikt. Izsakot, šobrīd ir vairāk tāda apsakošanas darba un iespējams ar izmeklēšanas darbību, tikšanās ar ugunsdzēsējiem, vēl ar policiecim redzot būs. Pirms mēs tad varam saņemt atļaujas un sākt jau praktiskas darbības, kā iekonservēt kaut kādu daļu, jo laikapstākļi, diemžēl, nav draudzīgi un ir jānosaka tās konstrukcijas, bet, lai to visu varētu darīt, ir vispirms jāveic tāda pamatīgas apsakošanas. Tālāk atkarībā no būvekspertīžu slēdzieniem mēs pieņemsim lēmumus par šo tie konstrukciju vai atjaunošanu.